Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Όσο αφορά τώρα το μέγεθος των αστεριών αυτών, ο ήλιος μας έχει όγκο 1.300.000 φορές μεγαλύτερο από τη γη. Για να το καταλάβουμε ένα απλό παράδειγμα, αν φανταστούμε τον ήλιο σαν ένα πορτοκάλι, η γη κοντά του θα είναι ένας κόκκος άμμου. Φανταστείτε τη διαφορά. Ε άνθρωπε, ταλέπορε, για βρες μου πάνω σε αυτόν τον κόκκο την άμμο, πού είναι η Ελλάδα, βλέπεις καθόλου Ελλάδα, για βρες μου πού είναι η Φλόρινα, για βρες μου πού είναι το χωράφι σου με το οποίο τσακώνεσαι και πας στα δικαστήρια με το γείτονα. Τίποτα δεν είναι μπροστά στο σύμπαν. Οι κινήσεις τώρα των αστεριών, όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, στο σύμπαν στάση. Δεν υπάρχει ακινησία. Τα πάντα κινούνται μέσα στο σύμπαν. Όλα κινούνται, βρίσκονται σε μια διαρκή και αέναη κίνηση. Πρώτα απ' όλα η σελήνη, το φεγγάρι, γυρίζει γύρω από τη γη, όπως ξέρετε. Μέσα σε 28 ημέρες το φεγγάρι κάνει ένα κύκλο γύρω από τη γη. Μετά το φεγγάρι μαζί με την γη, σαν σύνολο και τα δύο, γυρίζουν γύρω από τον ήλιο. Και οι άλλοι πλανήτες, όπως η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Άρης, ο Ποσειδώνας και λοιπά, ο Κρόνος, και αυτοί γυρίζουν όλοι μαζί γύρω από τον ήλιο. Όλο αυτό το σύστημα που λέγεται ηλιακό σύστημα γυρίζει και αυτό με τη σειρά του γύρω από το κέντρο του γαλαξία, και ο γαλαξίας με τη σειρά του γυρίζει και αυτός κάπου αλλού και αυτό κάπου αλλού και ούτω καθεξής. Οι δε ταχύτητες με τις οποίες κινούνται αυτά τα ουράνια σώματα είναι τεράστιες. Ας πάρουμε τη γη μας πάλι σαν παράδειγμα. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η γη τρέχει, ότι κινείται μέσα στο σύμπαν, δεν είναι ακίνητη η γη. Τρέχει αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε πόσο τρέχει? Τρέχει με ταχύτητα 100.000 περίπου χιλιόμετρα την ώρα. Όχι 100 χιλιόμετρα, 100.000 χιλιόμετρα την ώρα τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε δηλαδή ένα διαστημόπλιο τώρα που έχει 5 δισεκατομμύρια επιβάτες. Τόσοι δεν είναι οι κάτοικοι της γης περίπου τώρα? 5-6 δισεκατομμύρια. Ένα τεράστιο διαστημόπλιο το οποίο τρέχει μέσα στο σύμπαν με ταχύτητα 100.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά τι φοβερό πράγμα, κινείται με απόλυτη ακρίβεια. Κανένα αεροπλάνο, κανένα διαστημόπλιο, κανένα τρένο, κανένα μετρό δεν έχει την ακρίβεια στην αναχώρηση και στην άφιξη όπως η γη. Έχει αυστηρά καθορισμένη τροχιά, χωρίς τρανταγμάτα. Και το πιο τέλειο μεταφορικό μέσο, είτε αεροπλάνο αυτό είτε πλοίο, έχει τρανταγμάτα. Αισθάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή είμαι μέσα σε ένα μέσο που μετακινείται, που τρέχει, κουνιέται. Η γη, αισθανόμαστε τίποτα τώρα ότι τρέχουμε? Τίποτα απολύτως. Λες και είμαστε ακίνητοι, ενώ κινούμαστε όμως. Και προπάντων, το πιο σπουδαίο απ' όλα, ότι δεν πατάει με πουθενά αυτή τη στιγμή. Το αυτοκίνητο στηρίζεται πάνω στο δρόμο, πατάει στο δρόμο. Το τρένο κινείται πάνω στις γραμμές. Το αεροπλάνο κινείται πάνω στον αέρα, μέσα στον αέρα κινείται, ο αέρας το κρατάει. Το πλοίο ακουμπάει πάνω στη θάλασσα. Η γη που ακουμπάει τώρα που τρέχει? Στο πουθενά, αδελφοί μου. Αν το σκεφτόμασταν αυτό, δεν θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ από τον τρόμο μας, ότι είμαστε μετέωροι αυτή τη στιγμή. Πουθενά δεν ακουμπάει η γη. Αυτή η ανακάλυψη είναι σύγχρονη βέβαια. Παλαιότερα πίστευαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι ότι υπάρχει ο Άτλας, ένας μυθικός ήρωας ο οποίος έσκυβε και πάνω στην πλάτη του κρατούσε τη γη. Άτλας δεν υπάρχει. Και όμως αυτή τη μεγάλη επιστημονική αλήθεια, εκατοντάδες χρόνια π.Χ. Χριστού, η θεόπνευστη βίβλος, ο λόγος του Θεού, την αποκαλύπτει. Κάπου ξαφνικά πετάει κάτι αλήθειες η Αγία Γραφή, επιστημονικές αλήθειες που δεν ξέρεις από πού σου ήρθανε. Λέει λοιπόν εκεί στον Ιώβ, στο βιβλίο του Ιώβ, το εξής: ο κρεμάζων γην επουδενός, εκείνος που κρέμασε τη γη στο τίποτα. Δεν είναι κρεμασμένη πουθενά η γη, δεν ακουμπάει πουθενά. Αυτή την αλήθεια δεν μπορούσαν να τη φανταστούν οι άνθρωποι εκτός αν δεν τους την αποκάλυπτε ο Θεός. Υπάρχει το κείμενο και στα αρχαία χειρόγραφα και μπορεί να το μελετήσει κανείς και να θαυμάσει πώς φώτισε ο Θεός τους θεόπνευτους συγγραφείς να πούν αυτό το πράγμα, ότι η γη δεν ακουμπάει πουθενά. Όχι μόνο η γη, αλλά και όλοι οι πλανήτες στροβιλίζονται με ασύλληπτες ταχύτητες γύρω από τον ήλιο σε αυστηρά καθορισμένες τροχιές, ελλειπτικές τροχιές, όπως τις καθόρισε ο μεγάλος, ο μέγιστος των αστρονόμων, ο Κέπλερ, που ήταν και βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, και αυτός ανακάλυψε τους τρεις περίφημους νόμους της κινήσεως των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Και όχι μόνο, αγαπητοί μου, το ηλιακό μας σύστημα, αλλά και όλα τα άστρα, όλοι οι γαλαξίες, τα σμήνη και τα υπερσμήνη των γαλαξιών κινούνται με απόλυτη τάξη και αρμονία, χωρίς να παρεκκλίνουν ούτε το ελάχιστο. Για αιώνες, για χιλιάδες χρόνια μένουν σταθερά στις αόρατες τροχιές τους. Ένα τρένο μπορεί να ξεφύγει από τις γραμμές. Το αστέρι όμως και ο πλανήτης και ο ήλιος δεν ξεφεύγουν καθόλου από την τροχιά τους. Έχουν σταθερές, όπως είπαμε, ώρες αναχωρήσεως και ώρες αφήξεως. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ένας ουράνιος τροχονόμος, θα λέγαμε, ένας ουράνιος τροχονόμος ρυθμίζει τις κινήσεις των ουρανίων σφαιρών μέσα στο αχανές σύμπαν. Ένας σπουδαίος συγγραφέας του 20ου αιώνα, ο Τόθ, έχει γράψει μεταξύ των άλλων και ένα ωραίο βιβλίο που σας συνιστώ να το διαβάσετε. «Μέσα στον όμορφο κόσμο» λέγεται αυτό το βιβλίο, και εκεί αναφέρει τα εξής. Μη φανταστείτε ότι όλα αυτά τα τεράστια άστρα στροβιλίζονται άνω-κάτω χωρίς κανένα σκοπό. Κάθε άλλο, η κίνηση του ενός κανονίζει την πορεία του άλλου, σαν να βλέπουμε ολοφάνερα το αόρατο χέρι που κατευθύνει τις τεράστιες αυτές τροχιές, έστω και αν δεν έχουν συνέστηση της κινήσεώς τους. Αλλά η κοσμική τάξη και η καταπληκτική σε όλο το σύμπαν ακρίβεια εχμαλωτίζουν τον ανθρώπινο νου και του μιλούν για τη σοφία και την ανυπέρβλητη δύναμη ενός μεγάλου ρυθμιστή. Και συνεχίζει ο συγγραφέας: «Το σύμπαν δεν είναι χάος, αταξία, αλλά κόσμος, δηλαδή τάξη. Το σύμπαν δεν είναι ένα σωρός σωμάτων πεταγμένων το ένα πάνω στο άλλο, αλλά είναι απέραντος μηχανισμός κατασκευασμένος μεθοδικά και συγκρατημένος σε τάξη αδιατάραχτη με νόμους απαράβατους και άκαμπτους». Δηλαδή, όλο το σύμπαν υπακούει σε κάποιους νόμους καθορισμένους και προγραμματισμένους. Το πιο όμως καταπληκτικό από όσα είπαμε ως τώρα, αγαπητοί μου, αλλά και μυστηριώδες και ανεξήγητο, είναι ότι όλα αυτά τα ουράνια σώματα έλκονται μεταξύ τους, τραβάει το ένα το άλλο, με μια άγνωστη μέχρι στιγμής αόρατη δύναμη που λέγεται παγκόσμια έλξη ή βαρύτητα. Για παράδειγμα, η γη τραβάει όλα τα αντικείμενα προς τα κάτω. Αν πάρουμε μια πέτρα και την αφήσουμε ελεύθερη, δεν θα πάει ούτε πάνω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε θα μείνει ακίνητη. Θα πάει προς τα κάτω. Που σημαίνει ότι η γη την τραβάει προς τα κάτω. Έχει ένα μαγνήτη η γη, έχει μια έλξη. Αυτή είναι η βαρύτητα. Η γη λοιπόν τραβάει όλα τα σώματα προς τα κάτω. Και ο ήλιος με τη σειρά του τραβάει όλους τους πλανήτες προς το μέρος του. Αν δεν υπήρχε αυτή η δύναμη, ή αν υποθέσουμε ότι για μια στιγμή σταματήσει να υπάρχει αυτή η δύναμη, ουέ και αλίμονο, το σύμπαν θα διαλυόταν ακαριέα, εν ρηπεί οφθαλμού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα έχετε κάνει ως μικρά παιδιά αυτό το πείραμα. Μπορεί να πάρει κανείς μια πέτρα ή μια σφαίρα, να την δέσει με ένα σκηνή και να αρχίζει να την περιστρέφει με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή γυρίζει κυκλικά. Ποιος είναι που την κρατάει και δεν φεύγει? Το σκηνή. Αν υποθέσουμε ότι με ένα ψαλίδι εκεί που γυρίζει κόψουμε το σκηνή, τι θα γίνει η σφαίρα? Θα γυρίζει πάλι. Θα εξφεδονιστεί και θα πεταχτεί μακριά. Αυτός που κρατάει τη γη και γυρίζει γύρω από τον ήλιο είναι αυτή η αόρατη δύναμη, η δύναμη του Θεού, να το πούμε ξεκάθαρα, η βαρύτητα που την κρατάει και αυτή σαν σκηνή, σαν το σκηνή που κρατάει την σφαίρα που γυρίζει, έτσι και αυτή η βαρύτητα κρατάει την γη που γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αν υποθέσουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός επιτρέψει μια στιγμή και σταματήσει να υπάρχει αυτή η βαρύτητα, θα εξφεντοριστεί η γη στο άπειρο και θα γίνει αμέσως ένα παγόβουνο, γιατί θα φύγουμε μακριά από τη θερμότητα του ήλιου. Ποιος έθεσε αυτή τη δύναμη και την τάξη στο σύμπαν? Ποιος? Ας μας απαντήσουν οι άθεοι. Ο μέγιστος των φυσικών, ο πατέρας της φυσικής όπως αποκαλείται, ο Ισαάκ Νεύτων, αυτός που ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας, ο βαθιά θρησκευόμενος επιστήμονας και μεγάλος ερευνητής της Αγίας Γραφής, γράφει στο περίφημο έργο του «Principia», «Μαθηματικές αρχές φυσικής φιλοσοφίας», τα εξής: «Ο μεγαλοπρεπής δεσμός που συνδέει τα άστρα μεταξύ τους είναι δυνατό να προέρχεται μόνο από την σοφία και την βούληση ενός όντος ισχυρού και λογικού. Και αυτό το ονομάζουμε Κύριο και Θεόπαντο δύναμο». Ας έλθουν αυτοί οι επιστήμονες. Τι επιστήμονες? Αν μπορούμε να τους ονομάσουμε επιστήμονες που δεν έχουν βγάλει το αλφάβητο της επιστήμης και λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, να ακούσουν το γίγαντα αυτό της γνώσεως, τον Νεύτωνα, τον πατέρα της φυσικής, μπροστά στον οποίο υποκλίνονται όλοι οι επιστήμονες όλων των αιώνων, γιατί ήταν ο κορυφαίος των επιστημόνων, να ακούσουν τι λέει για τον Θεό. Ξέρετε, ο Νεύτωνας όταν έλεγε τη λέξη Θεός σηκωνόταν όρθιος, που εμείς δεν το κάνουμε. Ένας επιστήμονας τόσο πολύ ευλαβόταν τον Θεό που όταν έλεγε Θεός σηκωνόταν από το κάθισμα του όρθιος. Και ξέρετε ότι ο Νεύτωνας αυτός, ο μεγάλος επιστήμονας, στα τέλη της ζωής του ασχολήθηκε πολύ με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και έγραψε βιβλία ερμηνευτικά στον προφήτη Δανιήλ, παρακαλώ, και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και όπως λένε οι βιογράφοι του, αυτά τα βιβλία, τα θρησκευτικά που έγραψε ο Νεύτων, είναι πιο εκτεταμένα, πιο πολλά δηλαδή, από τα επιστημονικά του έργα. Κάτι που δεν το μαθαίνουμε στο σχολείο αυτό. Αλλά και ένας άλλος κορυφαίος επιστήμονας, ο Αμπέρ. Ο Αμπέρ ήταν επιστήμονας που ασχολήθηκε με τον ηλεκτρισμό. Θα έχετε ακούσει να λένε ότι περνάει από αυτό το καλώδιο τόσα αμπέρ, τόσα αμπέρ μπορεί να χωρέσει να περάσει. Από εκεί πήρε το όνομά του το αμπέρ, από τον επιστήμονα αυτό, τον Ανδρέα Αμπέρ. Όταν σκεφτόταν όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, τα θαυμαστά πράγματα της δημιουργίας, τότε λέει σκέπαζε το μέτωπό του έτσι και φώναζε και έλεγε: «Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μεγάλος είναι». Βλέπετε πίστη οι μεγάλοι επιστήμονες. Εκστατικός μπροστά σε αυτή τη μεγάλη τάξη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος εδώ της πατρίδος μας? Όποιον και να ρωτήσεις θα σου πει, προς τιμήν της Μακεδονίας μας, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος είναι ο Αριστοτέλης. Αυτός ο Αριστοτέλης και αυτός ο μέγας φιλόσοφος ήταν πιστός. Βέβαια δεν πίστευε στον αληθινό Θεό γιατί δεν τον γνώρισε. Πίστευε όμως σε ανώτερη δύναμη. Ακούστε τι λέει ο Αριστοτέλης για αυτή την τάξη και την αρμονία που υπάρχει στο σύμπαν. «Όπως εκείνος που αγνάντευε από την κορυφή της Ίδης του βουνού της Τρίας και θα βλέπε τον ελληνικό στρατό να παρελάβνει με άψογη συγκρότηση στην πεδιάδα, πρώτα το υπηκό με τη συνοδεία των αρμάτων και έπειτα το πεζικό, όπως ακριβώς εκείνος θα έκανε τη σκέψη ότι υπάρχει δίχως άλλο κάποιος που επιβάλλει την τάξη στην μάζα του στρατού και συγκρατεί τον καθένα στην πρέπουσα θέση, καθώς ο ναυτικός που βλέπει να προβάλλει από μακριά κάποιο καράβι με ολάνυχτα τα πανιά του στον ούριο άνεμο, σκέφτεται πως υπάρχει δίχως άλλο κάποιος κυβερνήτης του καραβιού που το κατευθύνει και το προσεγγίζει στο λιμάνι, έτσι και όσοι σήκωσαν για πρώτη φορά τα μάτια τους στον ουρανό και αντίκρισαν τον ήλιο να διανύει την τροχιά του από την Ανατολή μέχρι την Δύση και είδαν τις καλοχαραγμένες γραμμές των άστρων, αναζήτησαν τον μεγάλο δημιουργό του υπερόχου αυτού σύμπαντος, γιατί ήταν αναγκασμένοι λογικά να παραδεχθούν ότι αυτός ο θαυμάσιος για την αρμονία του κόσμου δεν μπορεί να έγινε στην τύχη, αλλά χρωστά την ύπαρξή του σε ναόν πανίσχυρο και άπειρο». Αυτά τα λέει ο μεγαλύτερος φιλόσοφος. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια να σας πω για να ολοκληρώσουμε το θέμα για το δικό μας το αστέρι. Όπως είπαμε στην αρχή, το δικό μας αστέρι, το άστρο της ημέρας είναι ο ήλιος. Λίγα λόγια λοιπόν για τον ήλιο και θα τελειώσουμε για σήμερα. Τι είναι ο ήλιος? Όπως σας είπα, είναι ένα αστέρι όπως όλα τα αστέρια. Απλώς επειδή είναι κοντά στη γη, γι' αυτό είναι λαμπερός και μεγάλος και φωτεινός και θερμός. Αν τον ήλιο τον πηγαίναμε σε απόσταση, όπως είπαμε προηγουμένως, θα φαινόταν ένα μικρό αστεράκι στον ουρανό. Είναι το άστρο που μας φωτίζει, που μας θερμαίνει και μας ζωγονεί. Είπαμε ότι απέχει από τη γη 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Είπαμε ακόμα ότι είναι 1.300.000 φορές μεγαλύτερο από τη γη. Με τη βαρύτητά του, γιατί αυτή η βαρύτητα που σας είπα προηγουμένως υπάρχει σε όλο το σύμπαν, είναι παγκόσμια η έλξη. Έλκει προς το μέρος του και τη γη και τους άλλους πλανήτες. Αλλά η έλξη του ήλιου είναι πολύ μεγαλύτερη από την έλξη της γης. Ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος ζυγίζει στη γη 80 κιλά, ένας μέσος άνθρωπος ζυγίζει 80 κιλά στη γη, αν πάει εκεί στον ήλιο και βάλει τη ζυγαριά του να ζυγιστεί, ξέρετε πόσο θα ζυγίζει? Φυσικά δεν μπορεί να πάει γιατί θα καεί. Αλλά αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να πλησιάσει και να πατήσει στην επιφάνεια του ήλιου και να ζυγιστεί, τότε το βάρος του θα έφτανε, παρακαλώ, 2.240 κιλά. Τόσο θα ζύγισε, γιατί η βαρύτητα εκεί που το τραβάει είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο ήλιος δεν είναι στέρεος, ούτε υγρός. Είναι μια αέρια μάζα, φλογισμένη όμως. Ένα αέριο σε κατάσταση διάπειρη, όπως λέμε. Και η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ήλιου είναι 6.000 βαθμοί. Η επιφάνεια του ήλιου έχει 6.000 βαθμούς θερμοκρασία. Και όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό του, προς το κέντρο του, προς την καρδιά του ήλιου, προς τον πυρήνα του, η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει. Μέσα δε στην καρδιά, στον πυρήνα του ήλιου, η θερμοκρασία υπολογίζεται από τους επιστήμονες, με μαθηματικούς υπολογισμούς το υπολόγισαν, ότι είναι 15 εκατομμύρια βαθμοί. 6.000 στην επιφάνεια, 15 εκατομμύρια στο εσωτερικό του. Και οπωσδήποτε ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσά θερμότητα στο διάστημα. Ένα μικρό μέρος από την θερμότητα του ήλιου, από την ενέργεια του ήλιου, φτάνει και σε εμάς, στη γη. Και αυτή είναι που διατηρεί τη ζωή. Αυτή η θερμότητα του ήλιου μας κρατάει όλους ζωντανούς, αδελφοί μου. Είναι η πηγή της ζωής ο ήλιος. Υπολογίστηκε από τους ειδικούς ότι η γη παίρνει από τον ήλιο σε 40 λεπτά τόση ενέργεια που καταναλώνει όλη η ανθρωπότητα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε όλα τα εργοστάσια που δουλεύουν, της γης τα εργοστάσια, όλα τα αεροπλάνα, όλα τα αυτοκίνητα που τρέχουν, τα πάντα, όλη την ενέργεια της γης, πόση ενέργεια καταναλώνει, πόσα κιλοβατόρια καταναλώνει η ενέργεια η γη σε ένα χρόνο. Αυτή την ενέργεια την δίνει ο ήλιος μέσα σε 40 λεπτά στη γη. Φανταστείτε πόση ενέργεια δέχεται η γη από τον ήλιο. Και τι κάνει αυτή την ενέργεια, θα δούμε βέβαια και στη συνέχεια. Το πώς καίει ο ήλιος είναι ένα μυστήριο που τα τελευταία χρόνια μπόρεσε η επιστήμη να το ανακαλύψει και λέει ότι προέρχεται από πυρηνικές αντιδράσεις. Δηλαδή, είναι ο ήλιος σαν ένα πυρηνικό εργοστάσιο, σαν αυτό που είχε στο Τσέρνομπιλ και έπαθε έκρηξη. Αλλά δεν παθαίνει έκρηξη όμως, όπως έπαθε το Τσέρνομπιλ, γιατί υπάρχουν μηχανισμοί, αδελφοί μου, μηχανισμοί οι οποίοι λέγονται μηχανισμοί ελέγχου. Και αυτός ο μηχανισμός ελέγχου είναι η βαρύτητα. Είναι η έλξη η οποία κρατάει τον ήλιο και δεν τον αφήνει να σκάσει και να εκραγεί. Είναι τόση μεγάλη βαρύτητα που συγκρατεί τον ήλιο σε μια συνοχή και υπάρχει μια ισορροπία. Από τη μια είναι οι δυνάμεις οι πυρηνικές που θέλουν να τον κάνουν σαν μια ατομική βόμβα να σκάσει. Από την άλλη είναι η βαρύτητα όμως η οποία τραβάει όλες αυτές τις μάζες και τις έχει σε μια ισορροπία. Φοβερά πράγματα, αδελφοί μου. Σας λέω έτσι ειλικρινά, αυτά που σας λέω είναι πολύ λίγα, ελάχιστα. Εγώ που με αξίωσε ο Θεός να σπουδάσω τη φυσική, κάθισα και μελέτησα μήνες ολόκληρους αυτά τα θέματα και ειλικρινά πολλές στιγμές σταματούσα και μου ερχόταν να κάνω το σταυρό μου και να λέω πάντα εν σοφία επίησε ο Θεός. Όσο πιο πολύ εμβαθύνει κανείς, τόσο πιο πολύ θαυμάζει το σύμπαν. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός, βλέποντας όλη αυτή την ομορφιά, ατενίζοντας τα κάλλη του ουρανού και βλέποντας την αρμονία, αναφωνεί εκείνο το γνωστό που ακούμε στο 18ο ψαλμό. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα».